Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata čućete temu kako obnoviti područje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, koja je pogodila katastrofalna poplava.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Neposredna opasnost od katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku uglavnom je prošla. Međutim, sada predstoji ništa lakši posao raščišćavanja terena i obnove oštećenih i porušenih domova, infrastrukture, poljoprivrednih dobara i normalizacija života. U vreme poplava pokazana je neviđena solidarnost sa ugroženima. Međutim, sada će pomoć biti još potrebnija jer će za obnovu biti potrebno mnogo sredstava i trajaće dugo, pa postoji opasnost da ugroženi polako padnu u zaborav. Naravno, ključno je pitanje u kojoj meri će se nadležne državne institucije i lokalna samouprava efikasno organizovati i biti istrajni u obnovi od najteže poplave koja je pogodila ova područja. To je i tema ove emisije. Šteta od poplava u Srbiji prema prvim procenama veća je od 1 milijardu evra. Obnova će biti duga i teška, najveća pomoć za izgradnju porušenog očekuje se iz fondova Evropske unije i donacija. Pripremili Zoran Glavonjić i Mila Nešić.
Nakon katastrofe, kakvu ne pamte ni najstarije generacije u Srbiji, evakuisano stanovništvo postepeno se vraća u poplavljena područja. Dok se popisuje šteta, neki su još u prihvatnim centrima iz Strepe, kako su Ukrnjači rekli našem Milošu Teodoroviću, šta će zateći kada se vrate.
Prenosu je ostalo sve što smo imali. Moje kuće ja mogu tuđem samo preko prozora. Pa sam mislila da odem do majkinog stana, međutim, tu i dalje ima 2 do 3 metra vode. Njoj je došlo do prvog sprata, ona je na drugi sprat, kolika je garaža, ona je sva pod vodom. Znači, nema šanse ni da supali voda, ni da supali struje tu.
Ja sam tamo blizu Kolubare, tek mi se izvukla voda iz kuće. I ne može, još ne mogu da uđem sigurno za mjesec, dva dana da sređem. Sve mi je odnela, sve laminate, namešta, imao sam televizore, CD-ove, sve sam imao, to je sve odnelo.
Stvari su nam popavljeni, kuća cela mi je pod vodom. Meni do krova, krov se ne vidi.
Kuće, stanove, puteve, mostove, pruge, uništila je poplava. Pod vodom je bilo skoro 2300 objekata, još oko 2000 je ugroženo. Oštećeno je 4500 km puteva i 250 mostova, a poplavljeno je 90.000 hektara oranica. Opštinske komisije počele su popis štete, najprije u potopljenom Obrenovcu. Popisivaće se sve do posljednje kokoške, kaže Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku.
To je zaista veliki posao. Mora bukvalno da se ide od vrata do vrata za svako domaćinstvo, čak i kojima nisu slušene kuće. Može desiti da je neko uopšte nije ugrožen bio mjesto stanovanja, da su mu njive poplavljene, da su mu stradali usevi.
U poplavljenim mestima ispred mnogih domova nalazi se poplavljeni nameštaj i bela tehnika. Vlasnici radnji iznose robu koja je bila u vodi, a najteža situacija je u Krupnju, gdje je poplava srušila 40 kuća i 170 oštetila. Premijer Aleksandar Vučić obišao je to mesto i meštanima obećao da će država brzo obnoviti porušeno.
Svuda ćemo pomoći i građevinskim materijalom i radnom snagom i na sve druge načine. Tamo gdje budemo mogli pomoći ćemo i električnim aparatima. Država Srbija preuzima na sebe brigu izgradnje kompletno svih puteva na teritoriji opštine Krupanj. I očekujemo da iskoristimo leto i da do kraja septembra ljudi mogu da se usele u svoje kuće i da normalno nastave svoje živote kao i do sada.
Štetu od poplava u Srbiji pretrpela je i svaka 10. firma, odnosno oko 37.000 preduzeća. Samo u rudarskom basenu Kolubara, u kom su potopljeni kopovi i skupoceni bageri, šteta se procenjuje na najmanje 100 miliona evra. Stradale su i trafostanice, dalekovodi, pruge i železnička infrastruktura, a poseban problem su stotine klizišta koje su se otvorila širom Srbije. Prvi bilans prirodne katastrofe koja je zadesila Srbiju prema navodima premijera i oceni stručnjaka je ukupna šteta veća od 1 milijardu evra. Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, rekao je da i njihove procjene to potvrđuju i da obnova neće biti brza i laka.
To je katastrofa. Laka ekonomija sa ovom štetom za nas je užasna, užasna. Mi nemamo kapacitete, nemamo više ni neku velikoserijsku proizvodnju građevinskog materijala. Mi smo sad platili danak i plaćamo one nakaradne privatizacije i uništenih fabrika. Njih više nema. I sad smo pali na mala i srednja preduzeća, a čim su mala preduzeća sa tim malim serijama, to je skupa roba. A da smo sačuvali onaj kosu što smo imali, sad bi daleko lakše podneli ovo i daleko lakše bi ljudi jeftinije dolazili do materijala da se mirili lakše sečivali.
Kako su razorne poplave zahvatile oko 10% obradivih površina u Srbiji, procena stručnjaka je da je voda sa njiva odnela bar pola milijarde evra. Oni napominju da na to treba dodati gubitak stoke, poljoprivredne mehanizacije i ekonomskih objekata. Velimir Ilić, ministar bez portfelja za vanredne situacije, kaže da će prva procena štete biti gotova za nekoliko dana.
Najveća šteta će biti na poljoprivrednom zemljištu i kod poljoprivrednika, gde je u pojedinim sredinama došlo do izbacivanja iz rečnog korita šljunka i peska i presvlačenja oraničnih površina šljunkom i peskom. Jednostavno, sanacija će trajati duže i bit će jako nezgodna da se uradi. Zatim, zemljište je isprano, oranični slojevi su negde odnešeni u potpunosti. Radit će se na tome i to je da malo dugoročni proces. To je teško nadoknaditi.
Vlada Srbije otvorila je račun na koji se uplaćuje pomoć poplavljenima, na kom je 7 dana posle katastrofe bilo 14 miliona evra, od čega je oko 4 miliona stiglo preko elektronskih uplata iz inostranstva. U animiranju svetske javnosti, pojedinaca i država da pomognu Srbiji i zemljama regiona, dok su političari još razmatrali šta da preduzmu, ključnu ulogu odigrao je teniser Novak Đoković. Apelom preko svetskih televizija, donacijom od pola miliona dolara od pobjede na turniru u Rimu i uplatom značajne sume preko svoje fondacije, Novak je pokrenuo mnoge da učine nešto za hiljade ugroženih. U međuvremenu Srbija popisuje štetu i priprema molbu Evropskoj uniji za pomoć. Ana Ilić iz Državne kancelarije za evropske integracije kaže da će aplikacija biti upućena do sredine jula.
Nama je rečeno da ako predamo u tom nekom roku, da će oni zaista po ubrzanoj proceduri da obrade naše zahtevi, da možemo da očekujemo da na jesen već imamo odobrenu aplikaciju.
U Srbiji se očekuje da iz Brisela stigne oko 100 miliona evra. Procenjuje se da će oko 20% ukupne štete od milijardu evra biti pokriveno iz sredstava strane pomoći, a velikoj podršci Srbija se nada i od Rusije i arapskih partnera. Očekuje se pomoći od međunarodnih institucija, pa je sa Evropskom investicionom bankom već razgovarano o kreditu na 30 godina. U toku su pregovori sa Svetskom bankom o kreditu od 100 miliona dolara za obnovu infrastrukture, dok su sa više strana najavljene donatorske konferencije. Iako od međunarodne zajednice neće stići dovoljno, država je obećala da će poplavljenima nadoknaditi sve što su izgubili. Za početak radi se sanacija terena, čiste potopljena područja i popisuje šteta, a evakuisani se nadaju da će uskoro doći bolji dani.
U Branovcu sve se potopilo, sve se diglo, ne znam, ni gde ćemo ni šta ćemo.
Grad je u haos, sin mi je tamo raščišćao ono sve, kad ćemo se vratiti, stvarno ne znam.
Samo su rekli da su ulice očišćene, ali opet vi ne možete se vratiti gde nema ni vode ni struje.
Još vode imam u kući, ja nemam gde da idem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti BiH, 950.000 ljudi pogođeno je poplavama, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je uništeno u više od 50 opština u celoj državi. Ekonomski analitičari kažu da se šteta već sada može meriti u milijardama konvertibilnih maraka i da BiH prestoji dugotrajan i težak oporavak. Vlast na nivou države već je javno poručila da obnova prevazilazi njene mogućnosti i najavila da će organizovati donatorsku konferenciju početkom juna. S druge strane, oni koji žele pomoći ne vjeruju vlasti poučeni ranijim iskustvima, kao ni onima kojima je pomoć potrebna, pripremila Mirna Sadiković.
Užas! Jad i čemir, stvarno ne znam šta sam zateku. Valjda je u moja kuća nekad bila.
Otac kući čita života i ja evo, pomažem mu. Tako da sve to što je skućeno je moralo izaći napolje, biti bačeno i jednostavno da bi se moglo nastaviti dalje živjeti. A kako dalje ne?
Ovo je samo jedna od stotine priča koje bilježimo svakodnevno na terenu. Šteta će se prema preliminarnim procjenama mjeriti milijardama. Većini ovih ljudi teško je jer su izgubili sve u ratu, a taman kad su ponovo nešto stekli, zadesila ih je još jedna katastrofa. No, još je bolnija činjenica mnogima što je prirodna katastrofa pokazala svu nefunkcionalnost države. Od 14 vlada, desetine opština, dva entiteta i države, niko više ne zna ko je za šta zadužen i ko je odgovoran. U prvim danima Twitteraši rafteri i volonteri su bili jedini koji vode ovu državu. Jedan je od tvitova koji je najbolje opisao situaciju. Ljudi su se organizovali putem društvenih mreža i ne samo da su prikupili pomoć, nego su i spašavali ljudske živote. Vlast se probudila nakon nekoliko dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da se ova institucija nije bavila pojedinačnim preporukama.
Nije predsjedništvo davalo detaljne upute, ali jeste dalo jedan okvir koji može sadržati sve to.
Kako onda očekivati od njih, kažu brojni građani, da organizuju obnovu kada su umjesto konkretnih zaključaka počeli predizborne bitke. Ovako je izgledala sjednica državnog parlamenta gotovo 15 dana nakon poplava.
Zašto koordinacija nije funkcionisala? Filozofiranje, šta je čija nadležnost? U takvim situacijama, kad je katastrofa i tragedija, da se vlast bavi time ko treba da proglasi dan žalosti, je direktan primjer nefunkcionisanja, moralnog nefunkcionisanja ovog društva.
Ja bih samo podsjetio da su ovih dana glasni, žestoko glasni oni koji optužuju navodno neke institucije, a recimo zarad političkih predizbornih poena su naselili ljude gdje je bivša država precizno i jasno kazala da ti ljudi tu ne smiju biti naseljeni.
Kad se sve smirilo, idete kao ekskurzija kroz Doboj po asfaltu i vi držite predavanje nekome.
Delegat SNSD-a došao sa jednim kamionom, kamerama RTRS-a i rekao da je dovezao taj kamion za raščišćavanje terena. Kad su se kamere RTRS-a ugasile, otišao je zajedno sa tim kamionom. Toliko o pomoći SNSD-a.
I dosta smo mi imali teških trenutaka i u te teške trenutke su se pričale razne budalaštine, narod to proguta će i sad.
Suljo Pervanović iz Brčkog, žrtva poplave.
Oni se samo bore da imaju primanja, da imaju pozicije, njiha drugo ništa ne interesuje. Samo ulaze jedni s drugim u koalicije da bi opstali tu. To su mi zovemo njiha sečijaši, oni jednom drugom idu i sjede i dogovaraju se šta će i kako će. Ko će s kim u koaliciju. Izbace jedne, uđu drugi i tako je to. Evo pogledajte ovu cestu. Ovdje je voda plivala sve, evo došli su Turci i crpe oni to kamionima. A ovi naši političara, ja ga nisam vidio ovdje već 7-8 dana. Niko još pijeska nam nije dovuku.
Saniranje šteta moglo bi da traje i više od 10 godina, kažu ekonomisti. Ekonomski analitičar Duljko Hasić.
Proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa, povrća i voća, gotovo da je u potpunosti dovedena u pitanje i ugrožena. Plodno tlo gotovo i da ne postoji, nažalost. Ali o posljedicama sigurno se može s pravom ustvrditi da će se one osjećati na prirodnom tkivu narednih 5-7 godina. I pravom se može tvrditi da su posljedice ravne onim ratnim.
Sa ovakvom vlašću sanacija šteta mogla bi potrajati i duže. Ostoja Nikolić, stočar iz Bijeljine, napominje da ni nakon poplava 2010. godine oni koji su stradali nisu dobili ni feninga pomoći.
Ma ništa nije, ništa, kao što neće biti ni sada. Isto je to. 2010. godina je trebala da bude godina koja je upomenula šta se može da dogodi. I prava država bi morala da ima rezervu nešto za ovakve situacije. Mora država da predvidi da može da se dogodi elementarna nepogoda.
Čak i iseljenici iz Bosne i Hercegovine koji svakodnevno zovu i pitaju kako da pomognu u nesrećenom stanovništvu ne vjeruju da će novac uplaćen na račune vlada završiti tamo gdje treba. Prema dostupnim podacima, do sada je na račun vlade Republike Srpske, koja je ipak pokazala veći stepen organizacije, uplaćeno oko 1 milijun eura, dok je na račun vlade federacije uplaćeno tek 150.000 eura. Na račun Crvenog krsta uplaćeno je oko 250.000 eura, ali nepovjerenje stvara i činjenica da je i Crveni krst podijeljen po entitetima. Prema saopštenjima donatora, u periodu od 15. maja do danas pristiglo je u Bosnu i Hercegovinu oko 5 miliona eura, ali nejasno je koje institucije imaju nadležnost nad kontrolom sredstava koje uplaćuju na humanitarne žiroračune. Preliminarne procjene šteta samo na cestama i željeznici su oko 27 miliona eura. Direktor željeznica Federacije Nijaz Puzić kaže da je ovo preduzeće uspjelo popraviti sve što je uništeno u poplavama.
Uspostavili saobraćaj na čitavoj teritoriji željeznica Federacije. Od Doboja do Čapljine pruga je prohodna, znači Brčko-Banović pruga prohodna, Tuzla-Zvornik, Doboje, Tuzla, isto tako. Mi čekamo sada željeznice Republike Srpske, željeznice Srbije, željeznice Hrvatske da i oni svoj dio posla odrade.
Željeznice Republike Srpske nemaju još podataka kolika je šteta, a za sanaciju cesta još uvijek nemaju novca. Ovih dana diplomatski kor u Bosni i Hercegovini uključio se u organizovanje pomoći, a i međunarodne finansijske institucije poput Svjetske banke spremne su pomoći, kaže Ellen Goldstein, direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Evropu.
Mi već radimo sa domaćim partnerima iz Bosne i Hercegovine na restrukturiranju mnogih od naših tekućih operacija da bismo osigurali sredstva bukvalno u roku od nekoliko dana za neke od najhitnijih potreba za oporavkom i rekonstrukcijom, a već smo počeli i pripremu operacije hitnog oporavka za koju se nadamo da ćemo dobiti sredstva u roku od nekoliko sedmica koje će raditi na dugoročnijoj rehabilitaciji i rekonstrukciji.
Susjedi su stavili svoje spalionice na raspolaganje za uginule životinje jer Bosna i Hercegovina nema ni jednu. A UNDP i američki stručni tim za deminiranje uključili su se kako bi riješili problem isplivalih mina na poplavljenim područjima. Ovih dana pojavila se informacija da preduzeća koja su osigurala svoju imovinu i stradala u poplavama neće moći naplatiti osiguranje, jer se ono ne isplaćuje kada se proglasi vanredno stanje. No iz osiguravajućih kuća poručuju da je malo osiguranika, jer privrednici i poljoprivrednici nisu bili dovoljno informisani da se mogu osigurati. Saša Čudić, direktor jedne od osiguravajućih kuća.
Nemamo ni jedan štetni događaj prijavljen iz poljoprivrede, što dovoljno govori da je procenat osiguranja poljoprivrede veoma mali.
Vlast na državnom nivou poručila je da štete ipak prevazilaze njihove mogućnosti, te su odlučili sazvati međunarodnu donatorsku konferenciju za početak juna. Pitanje je šta će biti sa onima koji su ostali bez doma ukoliko odziv bude mali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je započelo raščišćavanje potopljenih područja i kuća, a sve operativne aktivnosti koordiniše posebno oformljeni državni stožer za zaštitu i spašavanje. Prema prvim neslužbenim podacima, čak 60 do 70% kuća nije sigurno za život ili je srušeno, pa bi obnova mogla potrajati mjesecima. Više pojedinosti, Ankica Barbir-Madinović.
Ja nemam u kući ništa za iskoristiti više, znači sve moramo baciti, jer sad kad dođu ti izvladeti njihovi procentari što li već, oni će ocijeniti da li to treba rušiti, da li se može isušiti ti zidovi. Ja ću prihvatiti i jedno i drugo. Kako bude svima, tako će biti meni. Bitno da je živa glava, idemo iz početka, ne smijemo kloniti duhom, tako da bit će kuća, bit će kuća.
Ja kao općinski načelnik potpisujem i puštam ljude koji hoće unutra da vide svoje kuće. Neki mogu ući unutra, neki samo sa ceste pogledaju, ne mogu još imati visine vode od metar do dva u nekim ulicama i tako, ne mogu ni ući. Međutim, svi dođu pa pogledaju i da onda možete zamisliti kad se oni izlaze iz Gunje, moraju do 19 sati svi napustiti Gunju. Izlaze on bez riječi, sa suzama, ma katastrofa, vjerujte.
Grad duhova, štakora iz zmija.
Bilo koju drugu stvar se može nabaviti, ali fotografije, to više nikad ne mogu vratiti.
Admir Omerović, Danijela Ljubeš, Amira Omerović i načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić telefonom su nam opisali aktualno stanje u teško stradaloj Gunji. Svi su smješteni po privatnim kućama u okolnim selima i mjestima od otoka do Vinkovaca. Zahvalni poznatim i nepoznatim domaćinima što su ih velikodušno primili. Ovih dana, kaže načelnik Lucić, najprije izbacuju hranu i meso iz škrinja i frižidera, a stručne ekipe i vatrogasci skupljaju i odvoze uginule životinje.
Stanovništvo se vraća, izbacuje bijelu tehniku, zamrzivače, frižidere, sve to, zatim stav namještaj, parketi su svi dignuti u svim kućama, prvo se to, zatim izlaze i onda komisije kreću koje će odrediti koja kuća se mora srušiti. Iako ima do sada preko 40 kuća u Gunji koje su srušene u poplavama. Ma to ima posla, to je strašan jedan posao.
Konačno je, nastavlja Lucić, povećan broj kamiona i ekipa koje čisti teren.
Jel vjerujete da još u Gunji ima oko 300-400 uginulih životinja, njihove lešine i sad se, jel to je najveći problem sada, trenutno te uginule životinje, krave, svinje, da ne bi došlo do zaraze.
Zdravstvena situacija je za sad stabilna, ističe doktorica Ankica Ilić iz epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Županji. Svi članovi stručnih timova, vojske, policije, vatrogasaca i volontera cijepe se zbog tetanusa. Ali zarazom prijete i komarci i dobro je, kaže, što su uz pomoć europskih fondova dogovorena zaprašivanja iz zraka na poplavljenim područjima istodobno u sve tri susjedne države.
Prema epidemiološkoj situaciji mi nismo u svim ovim danima i u svojoj ovoj nevolji dobili nikakve povećanje bilo kakvih bolesti zarazni niti neko grupiranje što bi ukazivalo na nekakvu prijetnju epidemije.
U teško poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske županije i nešto lakše stradale Brodsko-posavske, svoje domove bježeći pred potopom napustilo je 11.000 ljudi, a poplavljeno je oko 4.500 kuća i objekata, većina do samog krova. Katastrofa nadilazi lokalnu razinu i zato je i osnovan državni stožer koji koordinira sve službe u raščišćavanju i obnovi, ističe za Radio Slobodna Europa ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić.
Raščišćavaju se prometnice, pere se, dezinficira se, dakle cilj je čim prije stvoriti uvjete da stanovništvo može doći do svojih kuća i u suradnji, dakle, sa procjeniteljskim komisijama koji trebaju procijeniti štete, zatim HEP-om koji treba priključiti struju, rješavanje komunalnog otpada.
Država će obnoviti kuće ili izgraditi nove. Vlada plaća i obnovu stočnog fonda, infrastrukture, novu sjetvu, udžbenike, izgubljene ili u poplavi uništene dokumente. Hrvatska elektroprivreda će financirati provjeru ispravnosti instalacija i priključaka za struju. Puna tri mjeseca država će donirati 50% plaće za radnike čije se tvrtke nalaze na ugroženom području, a poljoprivrednicima će otpisati zakupnine i naknade za zakup zemljišta i ribnjaka. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje podsjeća i na otvaranje javnih radova na sanaciji terena, na kojima će biti angažirano 945 nezaposlenih građana s poplavljenih područja, za što će dobivati minimalnu bruto plaću.
Sve ovo što sad poduzimamo, što se konkretno radi na terenu, sve ide, znači, iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske. Kasnije ćemo vidjeti. Mi očekujemo i nadamo se i ne vidimo razloga da ne uspijemo, posebno u ovoj kombinaciji sa ovim drugim postavljenim područjima u susjednim zemljama, da i podnesemo nekakav zahtjev za fondove solidarnosti. Mislim da će ta sredstva iz tih nekoliko izvora biti više nego dostatna da se ne samo normalizira život, nego da se ljudima zapravo vrati ono što su izgubili. A, grubo možemo kazati da ili onom što sam vidio na terenu, sa nekih 7-8% tih objekata doista će trebati voditi računa da će tražiti temeljitu rekonstrukciju, a da ne kažem možda rušenje građenja novih objekata.
Optimizam državnih institucija ne dijele baš i raseljeni stanovnici poplavljenih mjesta. Ne vjeruju čak ni da će sva humanitarna pomoć stići onima kojima je namijenjena, pa su neki, kao u teško stradaloj Gunji, otvorili i poseban žiro račun samo za tu općinu. Kako se kaže načelnik općine Lucić, ni jedna donirana kuna ne bi izgubila.
Ljudi nas zovu i ne hoće samo za Gunju, kaže, ne vjeruju Crvenom križu, znaju kako to ide. Šalju za Gunju, imamo nekoliko skladišta gdje to ostavljamo i onda će, kad se ljudi vrate u Gunju, to će sve biti našim ljudima, ali oni su stvarno 80% od svih tih poplava je u Gunji bilo, znate.
Vjeruju li uopće ljudi da je moguće tako obnoviti sve to nakon ovoga što se vidi?
Ali vjerujete da većina ljudi misli da se to ne može obnoviti. Međutim, ja sam veliki optimista, bio je premijer, je dolazio 2-3 puta, zajedno smo prošli kroz Gunju, on je meni obećao i obećao je cijeloj našoj javnosti da će se u Gunji obnoviti svaka kuća. Ja uvijek kažem, Gunja će biti sada još ljepša nego što je bila. Bila je jako lijepa, vjerujte.
Predstavnik državnog stožera Jadran Perinić ponavlja da će siguran pristup devastiranim kućama biti osiguran već za nekoliko tjedana, ali za život u njima treba će puno više.
Obnova i njihov život tamo naravno će potrajati nešto duže. Jer trebate znati da samo za isušivanje jednog objekta isušivačima treba otprilike proces koji traje 8 dana. Evo, možda za nekih mjesec dana će onda moći normalizirati život u tom području.
Admir Omerović i Danijela Ljubež iz Gunje imaju svoju računicu, a posebno strahuju hoće li ih ljudi koji su ih široka srca primili u nevolji moći držati toliko mjeseci.
Ljudi su stvarno izašli u susjed maksimalno.
To su susjedna sela.
Tako je, susjedna sela i uopće se nije gledalo ni kako, ni tko je, ni što je, nego stvarno su išli pomoći onak čisto ljudski, tako da je, ja se nadam, ja sam sebi napravio neki kao 6 mjeseci, ali možda to malo dulje bude trebalo.
Kako će to ići, zaista ne znam, ali ja mislim da godinu dana sigurno povratka ne.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Crnu Goru nisu pogodile poplave, ali je ona preko Crvenog krsta u novcu prikupila više od 447.000 evra za građane Srbije i Bosne i Hercegovine koji su ugroženi u ovoj prirodnoj katastrofi. Kada će i kako će prikupljeni novac biti podeljen? U prilogu Lele Šćepanović.
Novac koji su građani Crne Gore, brojne institucije i kompanije proteklih dana donirali stanovništvu Bosne i Hercegovine i Srbije koje je pogođeno poplavama, još nije stigao do onih kojima je namijenjen, jer je akcija prikupljanja pomoći u toku, ali ni iz centrala Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine nije tražena urgentna finansijska pomoć. PR Crvenog krsta Crne Gore, Milica Kovačević.
Tako da mi nismo za sada imali zahtjeve da je bilo kom od ova nacionalna društva bio potreban hitno neki fond ovih sredstava, jer smo čak imali tu fleksibilnost od strane naših partnera da ukoliko bude potreba da se već aktiviraju ova sredstva, da se to i uradi. Međutim, za sada nije bilo te potrebe jer se i dalje prije svega upućuje materijalna pomoć.
Na kraju akcije prikupljanja pomoći Crnogorski Crveni krst će imati podatke kolika je financijska vrijednost materijalne pomoći koja je distribuirana preko te organizacije građanima u ugroženim područjima Srbije i Bosne i Hercegovine. Jer se, objašnjava Milica Kovačević, situacija mijenja iz dana u dan i za sada je teško procijeniti, a do četvrtka popodne je upućeno.
Preko 245.000 litara vode, preko 11,5 tona hrane, 2,5 toni higijenskih artikala, preko 8 paleta garderobe i značajne količine drugih artikala koje su od koristi ugroženom stanovništvu.
Da i to napomenemo da smo uvijek intervenisali u skladu sa potrebama ova dva nacionalna društva. Znači nikakvu vrstu diskriminacije, ni pozitivne, ni negativne, niti mi, niti građani, niti naši partneri nismo imali.
Sva pomoć koju građani i preduzeća doniraju preko Crvenog krsta upućuje se isključivo nacionalnim društvima Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno njihovim centralama u Beogradu i Sarajevu, kaže Jelena Dubak.
To je insistiranje svih nas kako ne bismo ušli u nikakav rizik podjela ili bilo čega, već u jedino ispravan način, a to je način distribucije po stepenu ugroženosti. Mi uvijek ponavljamo da je za to za nas najprioritetnije, ali onako kako i kada se nama upućuje u Crnoj Gori, a imali smo takve prilike, međunarodna humanitarna pomoć, stepen ugroženosti procjenjuje nacionalno društvo, odnosno organizacija Crvenog krsta u toj zemlji. Tako da smo mi, naravno, trudeći se da ispoštujemo želje i nekih donatora koji su imali određena posebna mjesta zato što, ne znam, imaju tamo prijateljske odnose ili nešto slično, htjeli smo da ispoštujemo tu želju donatora da uz to ide pismo direktno donatora, da ukoliko postoji mogućnost da se određenoj opštini distribuira, ali opet kažem sa prije svega kriterijumom ugroženosti.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac je, izražavajući zahvalnost Crnoj Gori, njenim građanima, institucijama i privrednim subjektima na pravovremenoj humanitarnoj pomoći koju su uputili građanima Srbije ugroženim poplavama, između ostalog rekao.
Ali mogu da kažem da ne postoji ta statistika koja bi mogla da sagleda ogroman stepen i ogromnu pomoć koju je Crna Gora daleko, daleko iznad svojih ekonomskih potencijala prikupila za Srbiju. Ne postoji ni u materijalnom smislu, a posebno ne postoji u onom ljudskom smislu, jer niko ne može izmeriti plemenite duše i pomoć koja je data iz srca u ljudstvu, ono što su ljudi imali, a institucije okupile i poslale u Srbiju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa, kako će se obnoviti poplavom ugrožena područja na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Zoran Glavunjić, Milan Ešić, Mirna Sadiković, Ankica Barbir-Mladinović, Lela Šćepanović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Ilko Čimić, najbolji istraživački novinar u Hrvatskoj.
Linić je nakon presice pokušao ostaviti ležaran dojam. Sjetio sam se slične presice Ive Sanadera, kada je htio napraviti puč u HDZ-u malo prije nego što je uhićen. Sanader je čini mi se u odnosu na Linića bio i smisleniji, ali uvjeren sam na kraju da će ih stići ista sudbina.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O cenzuri u srpskim medijima, napadu pojedini BH medija na poljsku novinarku Paulinu Januš zbog njenog izvještavanja o poplavama, potresno svjedočanstvo jedne od silovanih žena tokom sukoba na Kosovu, Putinova žena u Parizu, tako između ostalog pišu zapadni mediji o uspjehu Marine Le Pen na izborima za Evropski parlament.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik koji je u proteklih 7 dana vodio Ilko Čimić, novinar portala Indeks iz Zagreba.
Subota. Od jutra sam u dilemi. Hoće li otvoriti sezonu kupanja u moru ili će to ipak ostaviti za lipanj? Došao sam iz Zagreba u Dubrovnik prije samo 3 dana i već se danas moram vratiti. Doma sam još par sati, onda pravac Split pa Zagreb gdje će trebati pratiti europske izbore. Čini mi se da je više ljudi na plažama nego što će ih izaći na nedjeljne izbore. Razmišljam tako o bezdušnosti, predaje valovima neminovnosti, nemoći da se išta promijeni. Premeju me zvuk telefona. Hej, jesi gledao dnevnik 3 sinoć? Pitao mi kolegica. Nisam, odgovaram. Ma znaš, Ministarstvo kulture ti se očitovalo na tvoj članak u UNESCO. I znaš li što? Nisu rekli ništa. Zapravo jesu. Rekli su da ne žele ništa komentirati jer izborna šutnja. Zamisli, izborna šutnja, kaže mi kolegica. Naime, sporni članak je najnovija afera oko Dubrovačkog golfa, a riječ je o izvješću UNESCO-a, gdje stoji da im Hrvatska nije dala sve podatke oko golfa, te traže hitan prestanak bilo kakvih radova na Srđe i Bosanci. U izvješću se prijeti skidanje Dubrovnika s lista gradova svjetske baštine. Ministarstvo kulture proglasila je taj članak, ja valjda i tako izvješće UNESCO-a politikanski. Nedjelja. Naravno, nisam otvorio sezonu kupanja. Umjesto mora uronio sam u postupke izlaznosti brojanja glasova birača, preračunavanje mandata, a kada se sve izračunalo, ispalo je da HDZ slavi nas. Otkad je sudsko vijeće izreklo nepravomoćnu presudu prema kojoj je HDZ član kriminalne skupine, toj stranci je jednostavno krenulo. Pobjedili su tako na europskim izborima mjesec dana kasnije. Dobili su lokalne izbore u lipnju te godine, a sada opet europske. Hrvati jednostavno vole takve. Oni vole takve koji se snađu. A možda eto i SDP-u pomogne nekako takva presuda protiv Linića, Mercel, Save ili možda nekog drugog. Čisto da narod zna da se i oni dobro snalaze. No dobro, u Europi iz Hrvatske šaljemo Marijanu Petir. Ona je do sada izgubila sve izbore osim one za homofoba godine. Imaće nažalost i dobro društvo i osiguranje jer ide i Ruža Tomašić koja za sebe kaže da može slagati četvoricu muškaraca. Tomašić je euroskeptik za koji je Hrvatska samo za Hrvate, a svi su ostali gosti. Dok je HDZ na čiji listi bila proeuropski. Ma nema veze. Broje se glasovi, broje se politički bodovi, a ni plaća nije zanemariva. Ponedjeljak. Vijest dana nije još jedna pobjeda HDZ-a, srozavanje vladajućeg SDP-a, nije ni vrhunska trgovina HNS-a za kojeg niko ne glasa o svoje mandate. Nije ni nestanak Laburista, nije ni odlazak Dragutina Lesara. Pa nije čak ni vijest što glasači Nikice Gabrića nisu progledali unatoč bogato plaćene kampanje. Glavna vijest je Mirela Holy i njen orah. Za nju je glasalo više od 52.000 birača. A što je bilo presudno? Holy ima teorije o čemtjelsima, tragovima zrakoplova. Na naslovnicama su bile njene izjave o legalizaciji marihuane, o legalizaciji prostitucije. I za Holy su uglavnom nevladine ekološke organizacije, takozvani zeleni, a jaše i na valovima teze borbe mali protiv velikih. slovi kao političar koji stoji za svojih obećanja. Pa pitam se, je li stvar u tome? Čini mi se da je ipak kod ovih izbora bilo presudno što se Holly odmetnula od Zorana Milanovića, svog bivšeg stranačkog vođe. Odmetnula se i Tonino Picula, pa je zabilježio najbolji rezultat od svih. Čini se da je to bilo presudno. Utorak. Paulinu Janošu upoznao sam točno 16. lipnja 2012. godine na otoku Ugljan. A datum znam sigurno. Gledali smo zajedno europsko prvenstvo u nogometu, a igrali su Češka i njena Poljska. Gol Jiračeka u 72. minuti za 1-0 označio je kraj europske avanture za hrabre Poljake. Da je Paulina i više nego hrabra saznao sa nekoliko mjeseci kasnije kroz njene članke. Na hajku koju je izložena moramo reagirati svi skupa, jer je u protivnu samo pitanje vremena koje sljedeće. Stoji u pismu. Srijeda. Kolega s indeksa Drago Miljuš našao se u problemima. Njegov problem je jako velik. Ne voli ga gradonačelnik Splita Ivo Baltazar. Splitski gazda odlučuje moj kolegu dobrog prijatelja ne pozivati na službeni protokol i ceremonije grada Splita. Pisao je Baltazar i šefu HND-a Zdenku Duki, te ga u uljuđenoj pismenoj formi pitao što mora napraviti da Miljuša više ne gleda. Baltazar je tako samo jedan u nizu političara koji ne voli imati u svojoj blizini ljude koji vide njegove greške. Oni vole samo oni koji gode njihovoj taštini. E pa neće to ići tako. Četvrtak. Jurim iz Zagreba prema Rijeci gdje je bivši ministar financija Slavko Linić imao konferenciju za novinare. Za događaj se saznao u posljednji trenutak pa moj automobil star malo više od 10 godina juri po autocesti kao neki mladić. Na kraju se ipak zakasnio, no nisam propustio ništa. Linić imao monolog od više od sat vremena u kojem je nabacivao blato na svog stranačkog šefa i premijera Milanovića. Linić je tih, okunjen. Pokušava ostaviti dojam odlučnog, ali nedostaje mi nekako na njegovo lupanje šakom u stol i prijetnje svima koji o njemu loše pišu da će ih stići ruka porezne uprave. Toga danas više nema. U pres materijalu nalazim rečenicu, no krenimo redom. Mislim se li to možda namjerno. Linić nakon presice pokušava ostaviti ležeran dojam. Priča s novinarima koji su ostale nakon svega i ne pokazuje da ga previše bole povući ispod prozora Liniću vrati pare. Sjetio sam se slične presice Ive Sanadera kada je htio napraviti puču HDZ-u malo prije nego što je uhićen. Sanader je čini mi se u odnosu na Linića bio i smisleniji, ali uvjeren sam na kraju da će ih stići ista sudbina. Petak. Opet na autocestu, jurim prema Unošiću. I ondje me čeka novinarski zadatak, ali druženje s prijateljima. Veselim se obećane hobotnici ispod peke i slobodno vikendu. Napokon je to došlo. Ako svih tih silnih korupcijskih hobotnica o kojima se piše i govori, napokon jedna konkretna.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Ilko Čimić, novinar portala Indeks iz Zagreba. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Cenzura i srpski mediji. Sve je teže prikrivati njeno prisustvo, pogotovo nakon što se zaštitnik građana Saša Janković oglasio saopštenjem u kome izrazio zabrinutost zbog saznanja da se, citat, sve češće pojedine informacije i kritike povlače iz javno dostupnih sredstava informisanja i informacijskog prostora, kraj citata. Također se navodi da su sve prisutnije tvrdnje novinara da im se savjetuje da izbjegavaju kritike, kao i smjene uredništava nekih renomiranih listova, te navodi da se građani pozivaju na informativne razgovore zbog navodnog širenja panike, za koju zaštitnik Janković kaže da nikad niko nije primetio, utvrdio ni zabeležio njene posljedice. U međuvremenu se oglasio i EPS. Prve novinare za koje bi se moglo reći da su se našli na udaru aparatčika na vlasti, koju simboliše Aleksandar Vučić, čućete u prilogu Miloša Teodorovića.
Da nije bilo poplava, moguće ni Dragan Todorović, novinar Vremena te VIP bloger lista Blitz, što mu je omogućavalo da na internet sajtu ove kuće sam, bez intervencije urednika, postavlja tekstove i komentare, ne bi dobio inspiraciju.
Kad sam video tekst svog Facebook prijatelja, profesora univerziteta Novice Milića, koji je na svojoj stranici libreto postavio, ovaj tekst je nosio naslov "Ja AV podnosim ostav".
To AV inicijali su imena srpskog premijera, a potpisnik redova koje je posudio Todorović osudio se, da se tako izrazimo, da pomisli da bi Aleksandar Vučić ni mjesec dana nakon što je formirao vladu, a pošto je Srbiju zadesila elementarna nepogoda čije su posljedice enormne, trebalo da podnese ostavku. Todoroviću se ta vrsta sugestija činila dobrom osnovom za razmišljanje.
Ja sam htjevši da to što više ljudi pogledaja taj tekst stavio na svoj blog. Znači ja sam to oko 90 sati, oko podne su me zvali drugari da mi kažu da je taj blog skinut. Ne samo da je skinut taj blog, nego sam ja izbrisan sa onog spiska blogera, da uopšte nema, da me nema.
Todorović je ispario iz jedne od cyber zajednica da mu niko iz Blica, kako kaže, nije objasnio zbog čega. U toj kući ni za nas nisu želeli da komentarišu ove okolnosti. Međutim, postignut je potpuni kontraefekat. Raznim kanalima različitih internet mreža tekst Novice Milića pogledalo je na desetine hiljada ljudi. Autor ošto i kritički ukazuje na moguće propuste u odbrani od poplava, a ovdje izveamo stavku koju je označio sa pod jedan, citat.
Iako sam ranoranilački već dve godine u vrhu vlasti, de facto sam bio to vreme sam vrh vlasti. Nisam iz toga skoro ništa naučio. Posticao sam poslušnički, slugeranski stav mojih saradnika, pa čak i ministara, pa sam tako dočekao da me na sednici vlade 15. maja, kad sam shvatio kolike su razmere katastrofe, ponese histerično, paranoično stanje koje nisam mogao da kontrolišem, sviknuti na moje nenormalno ponašanje. Ministri su prećutali moje ispade, umjesto da me neko od najviših državnih rukovodilaca sabrano prekine.
Na ovo mjesto autor istina navodi prva dva slova jedne široko rasprostranjene psovke koju ćemo preskočiti, pa nastavlja.
Čime sam dodatno uplašio stanovništvo, kada je već mnogo toga bilo kasno, uneo paniku, zbunio državnu upravu i nadležne službe, pojačao nered i konfuziju.
Dalje se između ostalog navodi da je premijer inspirisao druge ministre da se vozakaju helikopterima, čamcima i amfibijama u pratnje novinara, što je i sam učinio, te da su snimci poput ovoga, na kome premijer kroz prozor helikoptera posmatra poplavljenu okolinu Beograda, za svrhu je zapravo imali, stoji dalje, stranačku i vlastodržačku promociju. Tekst se završava priznanjem o premijerovoj neslavnoj ulozi iz vremena kada je bio među Šešeljevim ljudima. No vratimo se slučaju novinara Todorovića, za koga zaštitnik građana Saša Janković upozorava da nije jedini.
Pre svega elektronska sredstva informisanja i neformalna sredstva informisanja, da to tako kažem, društvene mreže, blogovi su pune tih informacija. I to, dakle, nije nikakva novost, nasuprot tome notorna je činjenica u Srbiji.
I zaista, ako se ćutalo u vreme vanredne situacije, kada je bilo logično da svi društveni i medijski kapaciteti budu skoncentrisani na pomoć ugroženima, zašto bi se bilo ko sada ustručavao od postavljanja pitanja? Ili zašto se neko ne bi zapitao da li je ovakav stav premijera demonstriran na direktno prenošenoj sednici vlade?
Što kasneš, Drobnjak? Ima si pametnija posla ovdje. Ništa mi nije smešno. Sedi.
Izraz neodmerenosti ili upravo uverenja da ovakav nastup može u očima preplašene javnosti premijera učiniti još neprikosnovenijim liderom. Da li je zbog takvog stanja stvari Dragan Todorović uklonjen iz jedne od internet sfera?
Možemo da nagađamo da li su to sami, da li mi je kao što liči neko sugerisao.
Šta mislite, ko je sugerisao?
Pa sugerisala je vratno Baba Roga.
A ta Baba Roga je gde?
Pa Baba Roga je izašla iz pećine i ona sad radi to što radi.
Mislite na nekog iz vlasti, da budem što je uopšte nije moguće.
Vjerojatno su to oni isti koji su bili suprotno Vučićevim demokratskim načelima i zalaganjima za slobodu štampe poslali saopštenje RTS-u da posle onog Škorovog valjda istupa, da RTS blati predsjednika i vladu.
Todorović zapravo podsjeća na slučaj bivšeg šefa deska u večernjim novostima Srđana Škora, nakon što je u danu kada je premijer Vučić podnosio svoje ekspoze parlamentu, kritikovao neke njegove odluke u gostovanju na RTS-u, između ostalog i ovim rečima.
Ovo liči od svakog po neko i za svakog po nešto.
Škoro je smenjen sa pozicije na kojoj je bio. Danas smo ga zatekli u istoj medijskoj kući, ali daleko niže rangiranog.
Prebačen sam u list Sport na mesto pomoćnika odgovornog urednika lista Sport sa platom koja je novinarska.
Vi se, pretpostavljam, nikada niste bavili sportom, ne biste se mogli smatrati kao neko ko je raspoređen na pravo mesto.
Ne, nikada, baš bukvalno nikada.
Jel mislite vi da ste zapravo kažnjeni?
Da, ja sam.
Ko vas mislim, kažnjava?
Kažnjava me pre svega glavni i odgovorni urednik i direktor, a njega, pošto je dovela Vladovića, nije tajna SNS, onda preko njega, znači vlast.
Stvar utoliko više zabrinjava jer se ne sme gubiti iz vida da je upravo sam Vučić ostao upamćen, bez obzira na političke reforme kroz koje je prošao, kao ministar u vreme zloglasnog zakona o informisanju iz perioda finala Miloševićeve diktature. Danas one vrste pritiska nema, ali su ideje o sužavanju društvenog dijaloga sve očiglednije, upozorava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Stoji napor očigledno vlasti da se jednostavno, bespogovorno skida svaka odgovornost sa države i vlade ili vladajuće stranke.
Na internetu se može pronaći i peticija blogera, portala, nevladinih organizacija i pojedinaca da se priključe inicijativi U lice cenzuri. Lista onih koji uveravaju da problem postoji je već duga, a posljednjeg dana sve šira i šira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku o poplavama i bosansko-hercegovačkim medijima, o tome kakvo je bilo medijsko pokrivanje katastrofalnih poplava u razgovoru s Budom Vukobratom, analizira poljska novinarka sa bosansko-hercegovačkom adresom Paulina Januš.
Mediji u Bosni i Hercegovini su prespava puno više događaja i to će se vjerovatno događati dok će situacija na medijskoj sceni biti takva kakva jeste. Tako da nisam posebno iznenađena ovom situacijom tokom poplava.
Da, evo, s pravom, valjda najviše se očekivalo od javnih servisa, a oni barem ovi što emituju iz Sarajeva, čini mi se da su potpuno podbacili.
Ne samo ovi iz Sarajeva, svako je napravio neke svoje greške, sebi svojstvene, rekla bih. Zato što je federalna televizija, na primjer, tamo smo gledali uglavnom neke humorističke serije, malo duža izdanja dnevnika 1, 2 i 3, i to nije bio otvorenog studija, dakle nije to bio program koji bi bilo kome pomagao. BHT je negdje tu između, mada mislim da BHT je ovih dana shvatio svoju grešku, pa sad ima tih nekih brojeva, poziva za pomoć, više tih tačnih praktičnih informacija. A sad to da je RTRS otvorio otvoreni studij ništa ne znači, budući da taj otvoreni studij djelovao u nekom prostoru virtualne velike Srbije. Dakle, ovdje se nije govorio o Maglaju, nego se govori isključivo o Republici Srpskoj i o Republici Srbiji. Kao da je nama Šabac bliže od Maglaja, na primjer. Tako da tu svako je napravio svoje greške i apsolutno ne mislim da bilo ko je zaslužio na pozitivnu ocjenu.
Zbog ovakvih otvorenih stavova, jedan BH medij pokrenuo je pravu hajku protiv poljske koleginice. Na to su reagovali brojni novinari iz BH i regije i zatražili zaštitu Pauline Januš i oglašavanje cehovskih udruženja. Razgovor sa poljskom novinarkom možete pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O žrtvama seksualnog nasilja tokom sukoba na Kosovu, koji danas nerado govore o poniženju i zlostavljanju koje su preživele, Jeta iz okoline Glogovca u Drenici odlučila da ispriča svoju tragediju. Ona i njene tri ćerke su silovane u septembru 1998. godine. Do sada o tome ni reč nisu izgovorile, jer im je bilo kazano da je to sramota za celu porodicu. Svoju priču prvi put ispričala za Radio Slobodna Evropa, prenosi Amra Zeneli.
Smrt je mnogo lakša nego živjeti posle takve tragedije, kaže Jeta, njeno pravo ime na njen zahtev izmenjeno. Jeta je u 50. godinama, deluje starije, umorno, bez nade, šapući dok govori. Ona i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, silovane su septembra 1998. godine u regionu Drenice. Kao i obično, većinu svog vremena je provodila u kuhinji, spremići hranu za svoju višečlanu porodicu, staru majku, decu i unuke. Tako i tog dana ima u planu da ispeče 17 vekni hleba. Međutim, srpski tenkovi su već ušli u selo i većina žena sa decom su se spremala da napuste svoje kuće. Jetin suprug i stari sin kaže, krili su se po šumama. Ipak, Jeta je mislila da njoj i njenim ukućanima neće se ništa desiti jer se radilo o ženama i deci. Ali kada je videla tenk ispred svoje kuće i čula kuknjavu, shvatila je da je možda pogrešila.
A tako, odjušeni su ko na zvezde.
Skočili su sa tenka u dvorište, ušli su unutra sa automatima. Pamtim da je bilo petoro, naoružani. Ušli su jedan za drugim i sećam se da su odmah stavili crne maske. Rekla sam ćerkama da dođu pored mene. Okupili smo se svi zajedno i onda su nam rekli da odemo u podrum. Tu se i desila tragedija. Najmlađa ćerka imala 13 godina, kaže Jeta plačućim glasom. Ona o tome nikada nikome ništa nije rekla. Skupovima Centra za rehabilitaciju žrtava torture se pridružila 2013. godine, a ovo je prvi put da svoju priču iznese u javnost. Tu u podrumu se desilo ono najgore. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest. Čula sam šta se dešavalo, ali u neko vreme sam prestala da razmišljam o sebi. Osećala sam se kao drvo. Samo sam čekala da vidim šta će nam se desiti. Da li ćemo umreti, ustati, da li će nas ubiti. Od smrti se nisam bojala, čak sam više volala da nam se to i desi. Starija ćerka je tražila da je ubiju. Ubite nas, nemojte nas ostaviti žive, vikala je. Ona je sa psihičkim traumama i dan danas i leči se. Druge ćerki su s mesta izvadili levu nogu. Govorila sam im tada da ćute, da budu tihe. Nisam znala kako da im otklonim strah, navodi Jeta s prekrštenim rukama na glavi, ostajući bez vazduha. To je trajalo nekoliko sati, kada se smračilo, maskirani su otišli do deona. U večernjim satima stigo je svekr njene kćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je, o ovome nikome ni reč. Ovo je veća tragedija od ubistva. Ovo mora ovde da ostane zakopano. Tako je i bilo. Odvedene su doktoru u susednom selu, a potom su bile u izbeglištvu na Kosovu. Jeta svome suprugu o tragediji nikada ništa nije rekla. Nije smela. Znao je samo da su jednom bile zarobljene od Srba i to je bio izgovor na plašljivo i traumatično ponašanje njeni ćerki. Čovjek koji ti kaže kada bi te ikada neki Srbin pipnuo, oči bi ti izvadio, uši bi ti isekao i napustio. Kako o tome s njim razgovarati? Pita se Jeta. Više bi volala da su me ubili nego što sam to preživjela, no osjećamo zadovoljstvo života. Kad ti znaš šta ti se desilo, a tvoj suprug ne zna to o tebi, onda nisi u stanju da pred njim išta izraziš i onda se nikada ne osjećaš dobro i da su najlepši trenuci u pitanju, ti si u najgoroj poziciji, a to je ono najgore što se nama desilo. S obzirom da kaže da joj se najgore u životu desilo te 1998. godine, tokom bombardovanja i masovnog premeštanja žena i deci iz sela u selo, kaže da je ojačala i tako je okolini davala snagu. Videla sam šta se meni desilo, da sam sama nešto tako preživjela. Imala sam traumu i nisam htjela da to druge žene dožive. Nisam mogla da kukam, straha nije bilo. Govorila sam im da se ne plaše smrti, htjela sam da budu dobro svi. Zauzela sam stav da moramo ići napred i nikako ne gledati iza. Skupština Kosova inače u martu ove godine posle 15 godina odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata na Kosovu, kojih je oko 20.000, uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Ovim se reguliše status i prava silovanih osoba, kao i penzija u iznosu od 300 eura. Da bi Jeta tako nešto ostvarila, kaže da mora da izmisli razlog tog prihoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o ishodu izbora za Evropski parlament, ali iz posebnog ugla. Pobjeda Nacionalnog fronta u Francuskoj uzburkala je evropsku javnost. Tako John Vincour, bivši glavni odgovorni urednik International Herald Tribuna za Wall Street Journal, analizira utjecaj pobjede Marine Le Pen na sadašnju političku krizu uzrokovanu ruskim pretenzijama prema Ukrajini. Šefica Nacionalnog fronta želi da neutralizuje Evropsku uniju kao političku snagu. Kreml nije mogao naći boljeg saveznika, kaže autor u komentaru pod naslovom Žena Vladimira Putina u Parizu, prenosi Biljana Jovićević.
U nedjelju je Francuska zagrlila sramotu, navodi se u komentaru Wall Street Journala. Navodno detoksikovana ekstremno desničarska stranka Nacionalnog fronta, na čijem je čelu navodno neškodljiva Marine Le Pen, izrazito antievropski raspoložena, izrazito antiimigrantski raspoložena, lagano je porazila obje političke snage u zemlji, i socijaliste i opozicione degoliste u izborima za Europski parlament. U mreži francuske istorije, od centralne uloge u prosvetiteljstvu do kolaboracionizma sa nacistima u Drugom svjetskom ratu, čije apologete su među osnivačima Nacionalnog fronta, te ambicije da Ujedinjena Europa bude važan svjetski igrač i donosilac odluka, rezultat ovih izbora stoji kao jedna velika sramota. U usporedbi sa traženjem i osnaženjem demokratskog legitimiteta istog dana na predsjedničkim izborima u Ukrajini i blažim napretkom populista u drugim krajevima Europe gdje se glasalo, Francuska je proizvela spektakl nihilizma koji će nanijeti štetu Zapadu i obradovati Vladimira Putina. Kada je francuski premijer Manuel Valls pozvao na kraju izborne kampanje na demokratski ustanak protiv onoga što je nazvao izborom podjela i mržnje, njegov je apel ignorisan. Najveći dio registrovanih birača ostao je kući. Njemci, čije javno mnijenje smatra Francuze svojim najboljim prijateljima i koji se plaše da njihovi susjedi postaju ljuti i za vođenje politike teški invalidi, imaju pravo. Martin Schulz, aktuelni predsjednik Europskog parlamenta, teška je srca prokomentarisao. To je loš dan za Europsku uniju kada stranka sa takvim rasističkim, ksenofobičnim i antisemitskim programom dobije 25% glasova u Francuskoj. Frankfurter Allgemeine Zeitung u svom izvještaju iz Pariza dao je i širu sliku. Francuski lideri sada su na potezu kako da sačuvaju ugled zemlje u Europi i svijetu. Ko je zaista Marine Le Pen i šta je sve omogućilo političku legitimizaciju političara spremnog da izuzetno dobro iskoristi greške vladajućih socijalista, ekonomsku disfunkcionalnost i nesposobnost da se smanji osjećaj otuđenosti birača iz radničke klase u odnosu na veliku muslimansku i migrantsku zajednicu u zemlji. Kada je riječ o međunarodnoj ulozi, gospođa Le Pen je pozvala na stvaranje osovine Paris-Berlin-Moskva. Putina opisuje kao patriotu i generalno, nakon svog predizbornog putovanja u Moskvu, pokazala je puno razumijevanje za namjeru ruskog predsjednika da neutralizuje Europsku uniju kao zapadnu političku silu. Putin nije mogao dobiti poželjnijeg mogućeg saveznika. On je svjestan da definišemo zajedničke vrijednosti, rekla je Le Pen o lideru Kremlja. Pitanje je koje vrijednosti? Gospođa Le Pen je brzo odgovorila, hrišćansko nasljeđe europske civilizacije. Kao mekši, nježni dio Nacionalnog fronta, gospođa Le Pen ima zadatak napadanja muslimana za svog oca, koji je otvarao njene skupove sa ciljem podgrijavanja rulje. Evo jednog primjera. U Marselju prošle sedmice, upozoravajući na imigrantske horde koje su se obrušile na Europu iz Afrike, Jean-Marie Le Pen je došao na ideju da bi smrtonosni virus Ebole, citat, mogao riješiti tu stvar za 3 mjeseca. Sljedećeg dana naravno rekao da tako nešto nije mogao poželjeti. No neposredno pitanje za Francusku, koja sada nosi Le Pen mrlju, je koliko povjerenja može prikupiti na međunarodnoj sceni kada je rečimo riječ o opiranju žilavosti Baracka Obame u vezi sa njegovom politikom lelujanja prema Iranu i Siriji. Uglavnom je odsutna iz angažmana oko Ukrajine, slijedi njemačka kolebanja, a već je pokazala da je veoma malo zainteresovana za pokušaj zaustavljanja ruske prijetnje ka daljem širenju uticaja u istočnoj Europi. Zapravo čini suprotno. Pogledajte samo kontinuirano insistiranje Francuske da isporuči 2 nosača borbenih helikoptera Mistral, koje su prodali Rusiji vjerovatno radi raspoređivanja na Crnom moru. Tokom ovog procesa ministar vanjskih poslova Laurent Fabius je iznio nevjerovatan stav na Brooklyn institutu u Washingtonu. Kako prenosi Associated Press, Fabius je insistirao na tome da Zapad se ne smije otuđiti od zemalja kao što su Rusija i Kina. Oni smatraju da je međunarodni poredak uređen u korist Zapada, navodi se u citatu koji prenosi AP. Mi se ne moramo saglasiti sa tim, ali moramo uzeti u obzir tu percepciju, rekao je francuski šef diplomatije. A kako bi bilo odbiti, pitaju se u Wall Street Journalu. U Novom svijetu, gdje je Nacionalni front najveći sakupljač francuskih glasova i gdje u Europskom parlamentu mogu voditi jednu zvaničnu političku frakciju, sve podržani novcem poreskih obveznika, gospodin Putin može računati bar na Marine Le Pen kao najglasniju navijačicu za ustupke.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.